Virðulegi forseti. Ég kem hér upp til þess að fagna framkomnum tillögum Framsóknarflokksins um eflingu atvinnulífsins. Oft var þörf en nú er nauðsyn. Ég tel það einmitt vera pólitíkinni mjög til hnjóðs og kannski hennar einn mesti veikleiki nú um stundir, sá siður manna að rífa niður uppbyggilegar hugmyndir ef það er koma frá einhverjum öðrum flokki en maður segin. Mér finnst það til marks um þröngsýni og alltaf því barnaskap að tala þannig um stjórnmál að allt sem frá manns eigin flokki kemur sé yfir gagnrýni hafið og allt sem frá öðrum komi sé í það minnst og ömurlegt. Slík stjórnmálumræða, hún heldur okkur ofan í skotgröfunum, hún kemur okkur ekki úr stað og nú þurfum við að komast úr stað og við þurfum að beita til þess öllum ráðum. Framsóknarflokkurinn leggur hér fram að mínu viti mjög fjölbreytt plagg og er það vel vegna þess að fjölbreytni er að mati þessum hér stendur lykilatriði í atvinnu uppbyggingu á Íslandi til frambúðar. Við höfum því miður búið við tiltölulega einsleitt atvinnulíf hringinn í kringum landið, veðja stundum á einhæfar lausnir til frambúðar. Ég tel að við þurfum sem þjóð að skoða allar leiðir til þess að auka fjölbreytni starfa sem víðast á landinu, báðum kynjum til heilla og allri menntun til heilla. Við getum ekki horta á bóknámsgreinandar sem öðrum æðri og við getum ekki hugsað fremur kallastörf heldur kvennastörf. Þess vegna þurfum við að hugsa alla leiðir í atvinnumálum til framdráttar þjóðinni í þessum mikilvæga málaflokki sem vel að merkja heldur ekki bara uppi lífskjörum í landinu heldur líka velferðinni. Við lestur þessara tillagna þá verður reyndar ekki annað sagt en að þær séu í grunninn almennar en og kannski sumar hverjir ekki útfærðar til fulls en ef til vill er erfitt að biðja það í öllum smáatriðum en þetta eru hins vegar fjölbreytta tillögur og eru til marks það að mikil vinna hefur verið í þar lagðar og þær eru síðan útskýrðar hér í mikilli greinargerð sem fylgir tilhugusmiðinni. Við Íslendingar stöndum nú frammi fyrir mikilli vá í atvinnumálum af augljósum ástæðum. Við eyddum efni fram, ekki einvörðungu einstaklingar, heldur ekki síður fjármálafyrirtæki og fyrirtæki almennt í landinu og þá að við allar greinar. Einn helsti veikleiki íslensks atvinnulífs er afleiðing af oflánastefnu þar sem að fyrirtækjum var lánað langt umfram getu í jafnvel alls óskild verkefni og þau voru í og nægði þar að nefna sjávarútveginn. Þess vegna þurfum við að taka til í þeim ranni fljótt og vel eins og fram kemur í tillögum frásunamanna og við þurfum að sækja fram á sem flestu sviðum efla þau fyrirtæki sem fyrir eru en laða líka til landsins erlent fjármagn til þess að auka á fjölbreytnina í þessum ranni. Ég ætla að staldra aðeins við gagnrýni framsóknarmanna á þær skattalega breytingar sem hafa verið gerðar hér og hafa ef til vill þvælst fyrir uppbyggingu fyrirtækja á undanlegnum vikum og mánuðum. Ég hef verið þeirrar skoðanar og er það ennþá og það mun ekki breytast að við höfum þurft að í þeim erfiðleikum sem við höfum verið í að grípa til allra leiðana sem færar eru til þess að laga samfélagið að þeim efnum sem það ræði við. Við höfum þurft að leggja á meiri gjöld og skatta, við höfum þurft að skera niður í ríkisbúskapnum og við þurfum jafnframt að breikka skattstofnuna með auknum tekjumöguleikum, auknum hagvexti. Þessar þrjár leiðir eru þær sem eru í boði og ég tel það frekar billegan málflutning að segja sem svo að við þær fordæmalausu aðstæður sem við búum við í dag að við hefum getað gripið til aðeins einnar af þessum þremur leiðum. Ég held að ástandið hafi einfaldlega verið með þeim hætti að við þurfum að grípa til allra þessara leiða, að ná inn auknum tekjum í gegnum skattkerfið, spara með niðurskurði í ríkisútgjöldum og jafnframt breikka skattstofna með auknum hagvexti. Þessar tillögur hér leiða til vonandi aukins hagvaxtar og það er það sem við þurfum á að halda. Ég tel að það séu fjögur efni sem séu mikilvægast í umræðunum atvinnumál nú um stundir. Það er að auka kaupmáttinn, auka fjölbreytni í atvinnulífinu, auka menntun og ég tek sérstaklega undir með framsóknarmönnum í öðrum liðtillagna um vinnumarkaðsaðgerðir að þar verði komið til móts við þarfir einstaklinga sem ekki hafa fundið sig í framhalds- og háskólum og gerði verið úttekt á þörfum atvinnulífsins og atvinnulausra gagnvart námi og námsframboði. Þar erum við aftarlega meiri. Og síðast en ekki síst, fjórði þátturinn er sá að hér verði aukin stöðuleiki. Ég tel reyndar að óvissan í rekstrarumhverfi íslenskra fyrirtækja stafi ekki fyrst og síðast af þeim breytingum sem gerðar hafa verið á skattalaga umhverfinu. Og ég tel að óvissu í rekstrarumhverfi til dæmi sjávarútvegsins sem hefur verið nefndur í þessari umræðu stafi ekki af þeim breytingum sem boðaðar eru í þeim málaflokki. Þær breytingar eru játt til stöðuleika vel inn í framtíðina. Þar hefur verið að bjóða mönnum aðgang á auðlindir til jafnvel 20, hugsanlega 30 ára. Nefndi að verið vissulega árin 15 og 18 en ég tel að komist verið að annari niðurstöðu. Óvissan í rekstraumhverfi íslenskra fyrirtækja er fyrst og síðast sveiflan á gjaldmiðlinum sem hefur verið með þeim hætti að menn hafa ekki getað skipulagt sig inn í framtíðina. Ísland hefur sveiflast í þessum efnum mun meira heldur en aðra þjóðir og þegar menn ræða við forstöðumenn fyrirtækja með stóra lítilla og þeirra stærstu sem eru hér við líð á Íslandi þá er það niðursta langflestra að stöðuleikin í gjaldeyrismálum hefur leikið þau einna verst og kannski fælt þau sem farið hafa utan landsteina flest þangað í meiri stöðuleika þau hafa flúið óstöðuleikan. Gleymi því ekki að menn tala oft um að það sé kostur við krónuna á tímum sem þessum, hann felist í því að sveigjanleikin sé ærin en sá sveigjanleiki er hins vegar með þeim hætti að það er alltaf einhver sem tapar á honum jafnframt sem einhver græðir á honum, menn ræða nú að útflutningsgreinarnar græði á veikugengi en á móti kemur að heimilin landinu blæða fyrir það. Þannig að það er alltaf tvær hliðar á því máli og þess vegna er sveigjanleikin í gjaldmiðlinum sem er versta ógn við íslenskt atvinnulíf nú um stundir, hann er alltaf með þeim hætti að það er alltaf einhverjir sem tapar stort á þeim rússibana sem nú er í gjaldmiðlinu. En að þessu sögðu þá vil ég, frú forseti, taka undir mjög mörg atriði í þessu ágæta plaggi sem framsóknarmenn leggja hér fram til umræðu í dag. Ég fagna því mest að hér er sótt fram í fjölbreytni. Ég tel að það séu kannski mestu möguleikarnir í íslensku atvinnulífi til frambúðar að veðja á fjölbreytni. Ástæða þess að fækka hefur í byggðarlögum víða land er einsleitni atvinnulífsins. Þar hefur ekki verið svarað kalli til dæmis kvenna í atvinnumálum og til dæmis þeirra sem vilja mennta sig með öðrum hætti heldur en íslenskt samfélag hefur boðið upp á undanlegnum árum en þar hefur jafnframt verið einhæfni að ræða. Ég geti nefnt hér mörg atriði í sambandi við þær tillögur sem hér eru til umfjöllunar svo sem eins og kvikmyndalistina sem komið er inn á en þar tekið undir að hækka beri endurgreiðslu hlutfall úr 20% í 25%. Nú sjáum við nú þegar að þrátt fyrir harðari í framlögum til kvikmyndagreina að þar hefur endurgreiðslu hlutfalli aldrei verið hærra. Í fjárlögum er gert ráð fyrir 150 milljónum í endurgreiðslur nú þegar þeir eru komnar í 300 verða væntanlega í milli 500 og 600 þannig að sú grein er í mikilli framsókn og svo áreindar við fleiri greinar og þar nefni ég til dæmis landbúnaðin sem ég held við ættum að gefa meiri gaum hér í umræðu alþingi vegna þess að þar eru gríðarlegir möguleikar og ég held að við ættum að tala þá grein af meira sjálfstrausti en við þorum að gera úr þessum ágæta ræðustól.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað að veita andsvar. Fyrri til að veita andsvar